Qalampirdan gapiramiz. VKontakte ijtimoiy tarmog'i va Telegram messenjeri asoschisi Pavel Durov Apple kompaniyasi smartfonlarining kamchiliklari haqida gapirdi. Bu haqda u o'zining Telegram'dagi kanalida yozgan. Rossiyalik tadbirkorlarning so'zlariga ko'ra, Apple'ning biznes modeli o'zlarining kompaniyalar ekotizimida qulflangan deb topilgan mijozlarga ortiqcha narxdagi eskirgan qurilmalarni sotish asosida qurilgan. Har safar ilovamizni sinab ko'rish uchun iPhone'dan foydalanganimda men o'zimni o'rta asrlarga tushib qolganday his qilaman, deb yozgan Durov. Bundan tashqari, u ushbu 60 GS'li qurilmalardagi displeylar ba'zi Android gadjetlarda ishlatiladigan 120 GS ekranlar bilan raqobatlasha olmasligini ta'kidlagan. Telegram asoschisining so'zlariga ko'ra, u ushbu smartfonlarning eng yomon tomoni shundaki, ular faqat App Store'da mavjud bo'lgan dasturlarni o'rnatishga imkon beradi. iPhone'ga ega bo'lish sizni Apple'ning raqamli quliga aylantiradi, deb qo'shimcha qilgan Durov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.